Dyditët e para të nëntorit, ashtu si për marë botën katolike edhe për bashkësit familitare të diocezës e Shkodrës, ishin vitnderimi e përkujtimi, se pari për të gjithë shenjtrit e shetreshat e Zotit dhe se dyti për të gjithë të vdekurit tanë, e këto dy ditë janë përcjellë me veprimtaritë përshtatshme liturgjike. Me nota festive e lavde shkremtuar në katedralen e Shkodrës, dita të gjithë shenjtërve, të shtunën 1 nëntor. Në mes pranisë së qindra besimtarve, kremtimin solemn e kallëheq shkëlqësia tim Zot Angelo Masafla, arcipeshkëv metropolit Shkodër-Pul, në bashkëkremtim me mështarët e tjerë nga dioceza. Në homelinë rastit tim Zoti u kujtoi besimtarve se festa kësaj dite është soditje të gjithë atyre që me jetën e veprën e vetë të kushtuar Zotit merituan të thirrën shenjtër e shejtresha. Një herë kjo ditë është një kujtim i thirrjes që Zoti drejton të gjithë njerëzimit për shejtrimin e jetës së tyre. Për të bërë e quajtur të shenjtë si ati ynë, im Zot Masafra theksoi se çdo njeri duhet të uhiqet në jetën e vet nga mësimet e Ungjillit e jeta e shenjtërve të Zotit bazuar në një jetë plot vlera virtyte. Kremtimi i 2 nënorit vijoi në kapelin e Varrezave të Rrmajit, atje ku prehen mijëra njerëz të vdekur, shekuj më parë e gjatë kohrave që jetojmë. Këto, njerëz të thjeshtë, të afërm, të dashur familjar, intelektual të shquar të kohrave, meshtar e martir të kishës në Shqipëri. Për të nderuar kujtimin e të gjithëve, në këtë ditë u bashkuan një mori e madhe popullit të Shkodrës. Im Zot Angelo Masafra u hoqi kremtimin shejt, gjatë së cilit ftoi të gjithë të pranishmit në lutje për shpirtrat e gjithë të vdekurve që Zoti t'i pranojnë në lumninë e qiellit. Duke vijuar me tej, me kuptimin e vdekjes të parë në ndritën e fesë, në ndritën e Ungjillit, që besimtarit të hyjit jeta nuk i merret, por i shndrohet nga ajo toksore në atë qiellore. Kujtimi të vdekurve tanë në nënvizojim Zoti nuk duhet të jetë vetëm moment pikëdhimi, shoqëruar me lotë dhimbje, por duhet të jetë pikë nxitjeje, kurajoje për të ecë përpara, për të merituar atë çfarë kërkojnë për këto shpirtra në këtë ditë, jetën e pasosur. Kjo arrihet me një jetë virtytshme toksore në shërbim të Zotit, të njerëzve nevojtarë, të varfërve, të smurëve apo në çfarëdo vështirësi e qofshin. Në përfundim të meshës së shejtë, pas lutjes së bekimit për gjithë, im Zot Masafra së bashku me 10 meshtarët bashkëkremtues në këtë ditë, sipas traditës shqiptare, bekuan varret e të vdekurve. Ndërsa mirat e besimtarve nezin qirin, vendosin lulet fresa e kurora e u lutën sërish para varreve të familjarëve të tyre të vdekur, duke uruar pushofshi në paqë.